viwa Lingala, Lula Kala America,
Udo Washington DC.
Ngonga ya Zumi na Mwambe, 18h na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda, ya Zumi na Dubois, na Kigali, Gisenyi, Lokola Pei na Monele Nyonso, et Kolo Congo démocratique. Awa na Washington DC, tokomi Ngonga Moko Simananzanga, Boye Bulamu, na Bino Banso, na Lina Kanabiso, Sango ya Mokili ya Lelo, Lina Kanabiso ya Sango, na Lokota la Lingala, na Lulaka la America, VOA, The Voice of America, La Voix de l'Amérique, Fatou Makalala Limasi na Audrios Regis, ba Sungibiso na Nzela ya Masini, na Lisungi ya Marius Mounga, Sango ya Mokili ya Lelo, Pesamili Bino na Edi Isango, na Sango ya Mokili ya Lelo, Bitumba Bizongeli Makasi, Kati na M23, na ba FRDC, Kakangonga Mokesi, ma na Bokutani, ya Paul Kagame, na Félix Tshisekedi, ba Yibandimaki, Kimia Lobby, ba M23, ba Lobby, ba Dalakite, na Mayemayoka na Maki, Lobby na Luanda.
Biso tozali ba Nyarwanda ti, tozali ba Kongole. Makambo na biso ekoki kokende kosolola na ba Nyarwanda ti.
Na Congo Brazzaville etikali ngonga ya kotanga pona bosukisami bwa campagne électorale to bobeti ntangwa epai ya baponi na maponami ya bakilimi beko pe ya bopesi toli yanse.
Tuba vote kalawana sio kule kaboye kato tata problem ke misiko londenge ba vote yo zo lika ba campagne tout na la paix biso ba congolais to se comprendre mena oyo ikome mena lot la ba vote ya kala toujours minoro de kozali susite
toko kende pe na Bukavu na Sud Kivu e pa izune moko ya kopetola wolo e fungola mi bana ba Bukavu e ngumba mokonzi ya Sud Kivu ba sengi ete bango ba pesa mayambo mosala na esika yango. Moko na balandi na biso asengi totuna minganga soki esengeli ya sala nini po ayokaka solo na nzoto na ye ya bomwasi na linaka na biso munganga na sala nini docteur Clovis Mokolo munganga superviseur tope munganga mokambi ya gynécologie ya hôpital ya basuda central na kankokolo apesi ya no na mituna eye na elobeli ya Fatuma Kalala Alimasi tokolanda yango awa. Yambona yangu tulanda sango na Bukuse na Marius Munga.
Ekolo Rwanda na ekolo Congo Démocratique bayokani lobi loleki na ekolo Angola na kotika bitumba simamposo misato ya bozangi boyokani pona bitumba biyebizali kongala na ngambo ya S ya ekolo Congo Démocratique epa iwapi ekolo RDC zali kofunda ekolo Rwanda na kopesa kama maboko na basimba minduki ya M23. Boyokani boye bosakolami lobi loleki na bokambi bwa president Joao Lourenço oyo asangisaki lobi na masolo bakokani baye Félix Tshisekedi ya RDC na Paul Kagame ya Rwanda. Kinshasa esakolaki lobi loleki ete bakonzi babikolo biye mibale bayokani na kotia na esika komisyon yoko pona kolandela bozongisi kimia eye. Komisyon eye ekokutana na Luanda na Angola le 12 juillet mozali koya. President Lourenço asakoli lisusu ete Félix Tshisekedi na Paul Kagame esengeli bakuta na lisusu mikolo mizali koya pona kokoba masolo miakoluka kuzongi sabo yokani kati na bikolo na bango. Chef d'état major général ya ba FARDC Celestin Mbala na kolanda maloba ma mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi auti kosala mbongwana na commandement militaire ya FARDC ya province ya Nord Kivu. Na mokano moye, général major Peter Siri Mwami Nkuba ya secteur opérationnel Sokola 2 ya Nord Kivu a komi commandant ya 32e région militaire ya Ituri, général de brigade Clément Bitangalo Boulime ya 32e région militaire a komi commandant ya secteur opérationnel Sokola 2 ya Nord Kivu. Kaka na mokano moye, lieutenant général Philemon Yav Irung a komi mokambi ya ba opération militaire mpe lieutenant général Constant Dima, gouverneur militaire ya Nord Kivu a kolandela mingi mingi maimatali bokambi ya province eye. Bato baike bakanisi ete mbongwana eye kati na commandement militaire ezali pona kopesa makasi na bobundisi basimba minduki na bisika biye. Commissariat ya Nations Unies pour la ba réfugiés ACR mpe Commission nationale ya ba réfugiés ya ekolo Congo démocratique basakoli ete ba réfugiés ya ekolo Burundi koleka nkama mibale na ndambo topé 250 bayebazalaka na ekolo Congo démocratique bandimi kozonga na kimia na mboka na bango. kolanda liyebi sinabango, bozongi boye ya mbala libwa kaka na mobu moye, bosungi na komema na Burundi mabota kole kankama sambo na tuku mine ina mitano. Lokola bato kole kankoto ibale na tuku mibale na mibale. Mingi na kati na bango, bazalaki na kan ya Mulongwe, teritwari ya Fizi, mpe basali mibu kole kamitano o mabele ma RDC. Kanzike ya territoire ya Bukama na province ya Olomami ezali ko banga mpona bokingi boyango na komona lingomba ya banzoko li ezali ko kota na mboka kolanda bafandi ya bisika biye banzoko baye na kati na bango yoko oyo ayebana na kombo ya Tutu abomaka bato mibu mibale miliki na mboka Kinda na Kamina bazali ko senga na bakambi ya Institut Congolais pour la Conservation de la Nature na kotinda na lombango ba eco garde mpo ete bazongisa banzoko baye na esika na bango na zamba na ntina ete milimo mia baimboka mibatelama. Mokonzi ya kala ya Burkina Faso Blaise Compaoré oyo bana mboka na ye ba molongola kana makasi na ebonga na botelemeli ya population omobu 2014 pe akimaka na ekolo Côte d'Ivoire azongi mpona mbala ya yambo na ekolo na ye lelo. Boye iboye bozali mpona kozwa esika na bokutani ya bakambi ya kala ya Burkina Faso na tina ya koluka boyokani kati na bana mboka Banso elobi bakonzi basika basoda ba ekolo eye. Lobi omukolo mwa mitano bakambi ya ekolo eye bazali na ino na bomoi na kati na bango Monsieur Compaoré bakukutana. Mikolo mileki bazuzi ya mboka Burkina Faso bakatelaki Monsieur Compaoré boloko ya libela mpo afundama na kozala na sima ya baye babomaka mukambi ya kala ekolo akitanaki na ye Thomas Sankara. Alassane Ouattara mukambi ya ekolo Côte d'Ivoire akoyamba undako na ye ya mosala omukolo ya zomi na minei ya sanza eye bakambi ya kala ekolo eye Laurent Gbagbo pe Henri Kona Bédié esakoli Amadou Koulibaly mulobeli ya mbula matari ya ekolo Côte d'Ivoire oyo alobi ete bakonzi bayi bakala basololaka bango na bango tango iso na nzela ya singa kasi esengelaki bakutana mpona kosolola mayematali lolenge mboka ezali kotambola mpona koluka kimia mpe boyokani kati na baye ekolo Côte d'Ivoire. Na ekolo Ukraine bato bayiki bazali kokoba kokima bandako na bango sima ekolo Russie kobwaka babombe na engumba Sloviansk na est ya ekolo eye mpona koluka kozwa mabele ma Donbass. Bakonzi ba ekolo Ukraine basakoli ete bazali kosala manso mpona kobimisa bato koleka nkoto 2023 bayi bakangemi na kati ya bitumba biye. Na kati na bango bato zomi na sambo bakufi mpe 2005 bazoki makasi uto ebandela ya bitumba biye.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Boris Johnson, ministre wa yambo ya Royaume-Uni, a sakoli ete atiki mosala. Ezali, katina nungu nungu ezali pona maye mingi a fundama pona yango. Bozali kolanda sango na yamuki ya lelo uto Washington DC. Tumba bizongeli kati na M23 na ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratika kaka ngonga mukesima na bokutani ya Paul Kagame mukonzi ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ikolo Kongo Demokratika bayi bandimaki lobby eti kimia ezonga ba M23 ba lobby bazalaki te na maye mayuka na maki lobby na Rwanda na Angola mosali wa bino edi sango wa benga kibongo mulubeli ya batumbuki ba M23 Major Wilingo Ngoma tulanda.
Soki moto nyoso alingi koluka kimia ekota na monere ekolo wana ezali mami mana mazali mami malamu to kote yango maboko la kasi koloba ete biso lokola M23 tozwa mandoki biso tozali ba Nyarwanda ti tozali ba Kongole makambo na biso ekoki kokende kosolola na ba Nyarwanda te bakosolola nde na biso ba M23 bakobenga president ma biso Bertrand Bisimwa bakobenga general major Sultan Makenga ou bien Benjamin Monipa bango nde bazali banzeneneke ya M23 bango nde bazali bato bazali kotamwisa M23 pembeni na bango moto mosusu akoki kozulia biso mikano te nani akozulia biso mikano tozali ba Kongole tozali kobunda mpona mambi maye oyo toyebi po ete tolingi mbongwana ekota kati na mboka na biso na makambo tose tozali na bosenga na bango soki balobi ete mokonzi ekolo fulani akopesa biso ndingisa ekobanda lolenge kani wana ezali makambo bino bozali koloba biso toyebi yango soki mokete
kasi mbula materi ya ekolo Congo Democratique efundaka Rwanda na kopesa kabino maboko bakanga bibundeli mituka na makambo ebele ya ya Rwanda soki sikoyo bake kosola kuna lokola toloba parente noko na bino mobateli na bino eza bongo te
ezali mami malokuta totaka mokoloto na 2013 na mbula materi ya Congo eske Rwanda ezalaki wana tote mokoloto na Tshisekedi toyokani mambi toyokani na Tshisekedi toyokani mambi mingi tosala brigade oyo tokene kobundisa ba ADF eske esalimaka na Banyarwanda batoyo ba refugie bakima mboka bazonga na kati ya mboka na bango eske talimaka mu na Rwanda tolobike monya ele kolo ezwa mana plan oyo tobengi ya development kwete ezali lokola zone oyo tobengi sinistre eske wana etalima Rwanda soki tolobi makambo ya koboma bato po ete kotala bilongi na bango po ete kotala ekolo na bango koloba te bazali barwandophone bazali bakongole te eske wana etali banyarwanda etali banyarwanda soki mokete biso tozali na mambi moko tobongisi na banyarwanda te tozali banyarwanda te tozali bakongole tozali kobunda mpo na mboka na biso kongo mpe kati na kongo etali banyarwanda ta soki mokete
bongo mokonzi ya mboka ya Rwanda akendaki kuna mpe na nsima alobi bayokani mpona kimia eyengi koloba bino bozobunda eyengi koloba nini
kimia soki bayokani kimia ya Rwanda na kimia ya Congo bayokani makambo na bango bayokani makambo ezali na bango makambo na bango ebele ya bakonzi ekolo basololi etali makambo na M23 na makambo soki apesi nde toli apesi malako na mokonzi ya mboka ya Congo alobi te bato wana boye soki ezali nde mpona malako akopesa ye wana ezali ve toli wana ezali makambo mosusu me koloba ete mokonzi ya mboka ya Rwanda apesa biso mibeko tosala boye tosala ekobanda lolenge kani ekowuta wapi biso tozali banyarwanda te totambusamaka ve na Rwanda te mpe tokotambusaka na Rwanda te tozali bakongomle oyo tozali kobunda mpona Congo mbi ya mboka na biso to wana makambo mosusu toyebi yango tezali toyebi yango soki mokete bato bazali koloba wana
ezalaki bongo major Willy Ngoma molobeli ya batomboki ba M23 na Congo Brazzaville etikali ngonga ya kotanga mpona bosukisa mibwa kampagne electorale to bobeti ntango ya epai ya baponi na maponami ya bakeli mibeko na bapesi toli banse tolanda sango uto pointe noire na Ferrand Udril Onyabo
ngonga esili kobelema eleko ya bobeti ntango mpona maponami mokosuka mokolo ya mwambe ya sante tozali oyo etuka pointe noire babundeli bibonga ya botoma mpe ya bolakoli bazali komipesa makasi na bango ya suka na ntina ete bapona bango mpona bayoko ya sika mpe kozongisa bango na ngwende mpona basusu etando yoko te ya maponami oyo engumba ya mai mambu etikali nsima ya etumba ena boko bapontu negrin bapesi longonia na botamboleli ya eleko eye
non biso principe en tout cas eleki très bien soki bapontu nege biso ekolekande soki bavote ya kala wana soki ekoleka boye katotata probleme te me sikoyo lo ndenge vote oyo ozoleka bakampagne tout na la paix biso bakongolais tozo comprendre mena oyo ekomi mena lotre la koma napesa bavete ya kala toujours minorite kozala lisusu te parce que esprit ya bavote oyo bato bakomi mena esprit ya kokola mena baye kocomprendre mena bavote elekaka ndenge nini na la paix boye quand même mboka na biso ezokende mena azo refléchir mena sokende mena vrai bien mena
na mokolo osi yoko motikali mpona eleko ya bobeti ntangwa bapontenegrin basusu bamibongami mpona kopona bakandida babango na botoma mpe bolakoli ya engumba mpe ya etuka
état d'esprit na ngai eza serein na na kati ya kimia Est-ce que ma campagne est l'équipe d'Angoma Lamo dans la tranquillité, au boulot et salamité, donc Nazali sûr et certain que tout va bien se passer. Les collègues Nango bien. Ici, Nazaki déjà carte Nanga. Na à peu près pour la dimanche, là pour la candidat Nanga.
Na outil na que la carte d'électeur Nanga. Donc Awaï Bimi, donc dimanche, Nazo de la carte dimanche pour na que nous voter. Nana esengo parce que na kovote candidat Nanga.
Na kuyeba te, il est kuyabo beti tangwa pour na mapo na memoye mabandaki. Mokolo ya tukumi bali na minei na katikati ya butu, mokosuka mokolo ya mwambe ya sanja pe mobutu zali kaka na katikati ya butu. Simana yango, mapona miya baye bazali basodate, mokosalama mokolo ya zumi ya sanja pe mobutu zali. Ferrand Onyabou, Pointe Noire, VOA.
Matin de Mingi Ferrand Onyabou, qui en Nabukavu na Sud Kivu, Izunya Yambo, Yakopetula, Wolo et Fungolami, Banaba, Engumba, Eye, Engumba Mokonzi, Ya Sud Kivu, Basengi, Kopesama, Musala, Batuba Yambo, na Esika Yango, Yvonne Apimba, Penze Semba, Azalakin Esika Yango, Tulanda.
Likambo liango limemi esengo na mitema ya bana babukavu pe ya Sud Kivu. Bayi basengi kopesa mamosala na Congo Gold Raffinerie d'Or. Teo Kabango.
Mimi nafurahia sana kiwanda cha kusafisha dhahabu. Kwa sababu
ngai na sepeli mingi tafanya
vijana wetu kupata kazi pia mali yetu
ya kudumisha wulu ikungami awa ipana biso na mpao yango ikusalisa na kubati la fe kubombo kitape bumengo ya ikoli na yango na sengi eti bana na biso bape sama misala na izini Congo Gold Raffinerie d'Or.
Vijana wetu ndio wafanya kazi, vijana wetu ndio wafanya kazi hapa. Yo ndio milango
bakozi ya ikulu basengi kalamu kisa na kufungulila biso kisimu ya monene ya kubungisa ulo na bukavu pamba ditu kuangaika lisusuki mkete matunzi mingi na bakozi ya ikulu. Muyengeli wa etuka ya Sud Kivu, mwana mboka teungwa bije kasi, akendeki kotala ye mei na miso uzini ya yambo ya kopeto la wolo. Ye alobiete uzini ena ezali na motu ya monene pona tombwa ya Sud Kivu pe ya ekolo Congo Democratique Mobimba. Amoni ete ezali lisusu na ntina te kopeto la ape kolamba wolo na mboka mupaya. Tolanda teungwa bije kasi.
C'est une usine qui est norme. Je suis très satisfait.
Et c'est mon monnaie pour la
Il faut lutter contre la fraude. Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour effectivement décourager les fraudeurs.
Toi, ba été usine Congo Gold de raffinerie d'or et konzami na Yassine Hakim Songj, directeur général na Yango. Yé, à sa koliété, à Sili Kozoua Makoki Manso, pour na kobate la nzinga nzinga, pebomoy, yabato ya pembeni, pour été bazoua manalikama à tamokote kouta na usine CGR. Moyangeli wa province ya Sud Kivu teungwa bije kasi. Alobi ezali lokumu pona mboka kozwa mbala ya yambo usine ya kopeto la wolo na Bukavu pe Sud Kivu na kombo ya Congo Gold Raffinerie d'Or. Yvonne Apimba Penze Simba pona VOA Afrique Bukavu.
Matin de mingi Yvonne Apimba Penze Simba. Moko na balandi babiso asenga ki tutu na minganga soki esengeli ya sala nini na solo ayukaka na nzoto na ya bomwasi na linaka na biso munganga na sala nini dokotolo Clovis Mokolo uyazali mukambi ya gynécologie ya hôpital ya basoda na Kankakulu ayonoli na mituna eye na elobeli ya Fatuma Kalala alimasitolanda.
Munganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomu na biso minganga.
Na mutuna ya ndiko nangaya mwasi, munganga, nasala nini na uya tuningai, na siki konserne ndinga waniku yoka solo, nidali kubima na ndula ya mwasi. Alona kubanda kuyebi saebo eke, nzoto ya mwasi za ilo kula fololo, nzoto ya mwasi za ilo kula fololo. Soke komi kubimisa solo, bien loko mongo wezali kusepelisa entourage na ete izala kamala mute. Alo, elo kwa diboso yifuwa yeba nanu ba solo wana yuta kwa mingi mingi wapi. La cause ou bien elo kwe sala ka mingi mingi solo nandeta mwasi ezali ba maladi o tobenga ka ba infeksyon. Tobenga ka ba infeksyon, o yeba ni makasi mingi eza infeksyon tobenga ka vaginose. Yangonde sala ka kenote soki mwasi akujui infeksyon wana. Ne koma kakope sa solo. E solo ya makasi oyo e indisposa ka ou bien, e sala kakenote, mwasi ya zala vrema
à l'aise et dans la solo to benga ka odeur de poisson pourri, c'est-à-dire solo ya mbisi ya kopola nde sala ka kisoke bandi ko bima mutu nyoso azali pembeni ya kotirer attention et puis akoyoka mabe makasi nde ko sala ki bat ba remarquer que note azali na ba solo ezali ko bima na nzela ya basi. Alors ba cause mususu pe ezali ke moi si soki ya sukoli malamu te ou bien na sima ya kokuta nana mobali ekokipe ko sala mwa ba solo moko boye ya malamu te. Alors soki na lobi na pesa ye solution munganga na sala nini eloko ya liboso ezali banana nuko sala nanu bopeto ya nzoto bopeto ya nzoto lingi ko lobate o sukola nzoto jiska konika yango na linyuka te. Na adage moko na lopo na lokota ya lifalansa balobaka trop propre trop sale, ça te dire quoi nzoto ya mwasi soki pe eleki kongenga makasi ekoma kabosoto elingi koloba boye nzambe ndenga sala nzoto ya mwasi emisukula na kayango moko c'est à dire na mwasi era sala oto benga ka be intime azali obligé ya kokotisa maboko tina kati pona kobimisa salité te mwasi na be intime na yeto singaka il faut ko sala ngona libanda na kati il faut ko tika nzoto ya ngomoko esala musala ndenge nzambe asala yango eliko loba boende kwa mi mama na ngai journaliste c'est à dire mwasi era sala be intime na yo kokotisa ka mai na kati te parce que era kokotisa mai na kati ozo bimisa mi kolobe oyo ebate la kanzoto na bino ya basi likunzoto ekotika la sans défense et puis ekozala la portée ya ba infection nyonso yangona erozo sala ben team il faut ko sala ka libanda pona ko sala ben team ezali na ba crème bimie belebele oto benga ka yango ba crème adoucissant c'est à dire yango ko iko permettre yo pona ko sala ben team na ninga libanda ezala ka pe na solo ya makasi eloko ya mibale ezali kopona oyo tobengaka ba sous-vêtements c'est-à-dire babilama na biso tolataka na se ya nzoto tosengaka na bana ya basi mingi wela bandeko na biso ya basi ya kolata ba sous-vêtements oyo eza ya coton ya nylon eza na ba etide elakisaki etokisaka mingi na kotokisa wana esalaka kenote mwasi azala expose mingi na ba infection ya misato ezali kotambola malamu c'est-à-dire koyeba kozala na moko oyo akoki kolandela c'est-à-dire kovanda na mobali moko ya kotambola mibali ebele ebele soki ozosala ba rapport sexuel non protégé pourquoi parce que parmi ba infection eza na oto bengaka ba infection sexuellement transmissible alors olongwe na mobali oyo okeye na mobali mosusu okeye na mobali okuna mosusu soki ozosala ba rapport sexuel non protégé ezali pe koexposé yo na ba infection wana ezali quelques moyens oyo ekoki kopermettre oyo ya kokima nanu kozwi wana oyo tobengi ya bainfection ya mibale ezali boye ena moma oyo oyoki ke okomi na solo ndeko mwasi kende komona munganga parce que munganga akotala yo akoyeba solo oyo ezali mikolobe boyene epesi solo et puis akoyeba kokomela yo kisi oyo tobengaka anti antibiotique ero komela ba antibiotique wana ba antibiotique ezali ya ndenge ebele akopesa wa mususu ya komela akoyi kopesa wa mususu ya kotia na ndenge ya se ero komela ba antibiotique wana mbala moko okomona ke situation wana ekobanda kosila pourquoi parce que antibiotique ekoboma mikolobe wana ero kosilisa koboma mikolobe wana nde sikoyo okomona basolo wana ekobanda kokima muke donc soki na lobi nasangisa maloba nyonso na ndenge nauti kopesa réponse pa ndeko na ngai ya mwasi ya liboso ezali nanu koyeba kolengela nzoto na yo ndenge nayebisi ye kosukola malamu kozala na mobali moko et puis ya koyeba kopona basuvetima ya kolata me na moma oyo infection ekomi koyeba komona munganga na nzela ya munganga akokomela yo kisi et soki azwi kisi wana nde na nzela ya kisi wana akoyeba ndenge nini ya kozwa lobiko
docteur mokoko ndeko alobike ayokaka mukusa pe omona soki bamai oyo ya basi ebimaka wana ebimi ye akobanda kooka mikusa yango ezali kaka infection obie ezali maladi mosusu ya makasi nde ezali komona na kuna
merci beaucoup en fait na ndenge nauti koloba nzambe na ndenge asala mwasi eza na mai oyo ebimaka na nzela na ye ya kibomwasi mai wana tobengi yango lekure mayi wana ezali nini, mayi wana ezali baselili oyo ezalaka na niveau ya nzela na bino ya basi, ndenge nzela ya basi ezongaka ya sika atu moma, esangisi na mayi oyo utaka niveau ya col to bengi yango glaive cervical, nde esanganaka ebimisaka balekore. Eza mayi oyo ezalaka ya malamu, ezalaka na ndenge ya mabete na ndenge nzamba sala yango, epui ezalaka na solote, obima na yango epesaka pe mikosate. Mwasi soki omoni mayi wana ekomi kochange couleur, parce que couleur na yango normal na ndenge nzamba sala yango ezalaka couleur ya pembe. Couleur ya pembe oyo ezalaka lokola omonde to bengaka mayi ya pembe na ndenge biso to yebeli, ezalaka couleur wana. Mais soki omoni mayi wana ekomi kochange couleur, soit ekomi kokoma lokola mayi ya miliki o to bengaka blanc nacré, soki ekomi kokoma lokola mwa kokanga makanga malokola mwa miliki, so kotie mayi oto bengaka sous forme de lait caillé, soko komi komona ngo komi lokola vert, komi kolanda lokola langi ya vert, c'est que mayi wana ezali sous malamu te, nde komi koyebisa biso ke note mayi wana ezwi deja infectieux, c'est-à-dire ezwi deja microbe. Mingi mingi ezalaka soko moni mayi wana komi kochange couleur, nde esanganaka na mikusa. Mikusa ezali elema ya makasi oye la kisaka ki na nivo ya nzela ya basi, mikolobe deja ekoti. Mikolobe ekoti, omona ekozala akompanye na mikusa, soki ograte, otali, ekobanda osala wakola akompanye, pe remoko na poso ebani kolongwa, ne dispoza kamakasi. Donc, presence ya mikusa, na mayi wana soki change couleur na nivo ya nzela ya basi, yango pe la kisaka ki ezali infection. Siko na nzela ya munganga, munganga koyeba, couleur boye ou bien langi boye ya mayi ne kokani na mikolobe boye na kusenga examen boye et puis na kopesa antibiotiki boye ya mwana to conseil akabande kona biso ya basi bomela kaba antibiotiki pamba pamba te. Pourquoi? Parce que peut-être kisi oyo zo mela wana ekoboma mikolobe oyo eza na nzela na biwa mwasi wana te. Pourquoi? Parce que oyebi amote okoya kobela antibiotique bandeli pe tuka okomona resultat te. Il faut ko kende komona munganga nde ya komona koyebi tino oyo ezali maladi boye akopesa yo kisi boye. Donc presence ya mukusa na langi, le langi ya mayi na bina nzela abase komi kochange awana pe tolobaka ki ezali infection.
Docteur Mokoko, olobaki pe likambo etali ba sous-vêtements o basi ba tolataka, tolata ya coton me kolata ya nylon te. Ndeko alobaki ye mingi mingi asalelaka oyo babengaka ba string oyo ya mikie. Est-ce que yango nde loko esalaka ba frottement, yango nde ezosala ke ayoka ba mikusa wana to pe na ba solo wana eya? Est-ce que yango mpe ezali une des raisons?
Ah, merci beaucoup maman journaliste. Na oyo etali ba marque ya ba sous-vêtements il faut kolata. Eloko ya liboso il faut toyebisa bandeko na biso ya basi ezali ke nzoto ya mwasi na ndenge nzamba sali yango il faut ekotaka pe mopepe. Il faut pe na air moko epe maka. Oyoki epe maka.
Ezalaki teni ya liboso ya biyano dokotolo oyo toyambi dokotolo Clovis Mokolo ezali gynécologue en chef na hôpitalo ya ba soda ya kanko kolulu apesi na moko na mituna ya balandi babiso po itali solo kubima na nzutu na ye na bomwasi tokolanda teni ya mibale na 20h30 na sango ya mokili ya lelo tulubaki bitumba bizongili kati na ba M23 na ba FRDC kaka ngonga moke si manabokutani ya Paul Kagame mokonji ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya RDC ba ibandimaki kimia ba M23 balobi bango bazalaki te na boyokani bosalamaki na Luanda na Congo Brazzaville. Ngonga itikeli ya kotanga ya mbo na bosukisami ya bobeti tanga tu ya kampanye elektorale ya mbo na maponami ya bakelimi beko baike pe na bapesituli na bakomune na bisika misusu. Tokendaki pe na Bukavu esika tozwaki sango ete usine ya yambo ya bopetolami ya wolo bozali kotongama kuna. Topesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Audrey Savages bazalaki onzela ya masini mpona kosunga biso matondo mingi pe na Marius Munga oyo asungaki biso na sango. Tokutana lisusu na 20h30 mpona sango. Tobosana te ba réseaux sociaux na biso tulaike yango Facebook, Instagram, YouTube na site internet na biso VOA Lingala. Ezalaki Wabino Edi Isango. Oh.